สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในพอดแคสต์โค้ชความคิดสำหรับวันนี้เนี่ยจะมาพูดกันถึงในประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับในหัวข้อที่ว่าทำไมหมอดูทักแล้วมันมักจะเป็นจริงอ่ะอันนี้แบบว่าแม่นจริงหรือว่าอะไรหรือมันมีเหตุผลอะไรหรือเปล่าที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้พวกเราเคยได้ยินอะไรเรื่องอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแบบประมาณแบบว่าเพื่อนมาคุยกับเราว่าเฮ้ยเธอเราไปดูหมอมาเธอแล้วหมอดูคนนั้นนะแม่นมากเลยอ่ะเขาทักอะไรเรานะสิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นจริงไปหมดเลยแบบแม่นสุดๆเลยเคยได้ยินใช่ไหมครับผมเนี่ยได้ยินบ่อยมากเลยนะครับก็จริงๆเนี่ยเรื่องคือว่าวันก่อนเนี่ยผมไปบรรยายเรื่อง proactive มานะครับแล้วก็ระหว่างเตรียมสอนก็ไปเจอทฤษฎีที่อธิบายถึงปรากฏการณ์3อย่างมาซึ่งทฤษฎีเนี้ยมันสามารถนำมาอธิบายเหตุผลของการที่ทำให้เราเข้าใจว่าทำไมเวลาที่หมอดูทักแล้วแบบมันช่างดูแบบแม่นเหลือเกินแม่นทีเดียวแม่นจริงจังอะไรอย่างนี้นะครับก็ปรากฏการณ์3อย่างนี้เนี่ยมันมีชื่ออยู่3ชื่อนะครับก็ผมเล่าให้ฟังทีละอันแล้วกันอันที่1เลยชื่อว่า Pygmalion Effect หรือปรากฏการณ์ที่ความคาดหวังของคนอื่นส่งผลต่อสมรรถนะจริงของคนที่ถูกคาดหวังแปลว่าอะไรแปลว่าเราคาดหวังอยากให้ใครคนใดคนหนึ่งเช่นอยากให้ลูกเราเป็นคนแบบนั้นเป็นคนแบบนี้ไอ้ความคาดหวังของเรานี่แหละที่ส่งผลกระทบไปถึงตัวของลูกของเราหรือคนที่กำลังคาดหวังเขาอยู่หรือเราอาจจะเป็นฝ่ายถูกคาดหวังก็ได้นะจากคุณพ่อคุณแม่ของเราจากคุณครูจากเจ้านายของเราแล้วความคาดหวังของเขาเนี่ยมาเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนลักษณะเปลี่ยนพฤติกรรมของเราให้เหมือนกับสิ่งที่คนอื่นคาดหวังในตัวเราตัวที่2ครับปรากฏการณ์ที่2ชื่อว่า The Golem Effect นะครับหรือปรากฏการณ์ที่ความคาดหวังที่ต่ำจากคนอื่นความคาดหวังที่ต่ำจากคนอื่นนะครับส่งผลให้คนนั้นเนี่ยมีสมรรถนะที่ลดลงก็เป็นส่วนขยายของ Pygmalion Effect เป็นสักครู่นี้ก็คือได้รับผลกระทบจากความคาดหวังของคนอื่นนี่แหละเพียงแต่ว่าเป็นความคาดหวังในแง่ลบนะครับเป็นความคาดหวังในแง่ลบที่แบบว่ากดเราให้รู้สึกว่าต่ำกว่าความเป็นจริงเช่นแบบว่ามีคนมาบอกเราว่าแกโง่ว่ะแกเปลี่ยนไม่ได้หรอกเรื่องนี้แกทำไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้สำหรับแกแล้วเราก็ไปฟังแล้วเราก็ไปเชื่อมันก็เลยทำให้เรามีสมรรถนะที่ลดลงก็คือทำไม่ได้จริงๆตามสิ่งที่คนอื่นเขาคาดหวังในเรานั่นเองครับอันที่3ครับชื่อว่า The Galatea Effect นะครับหรือปรากฏการณ์ที่ความคาดหวังอย่างสูงที่มีต่อตัวเองนะครับอย่างสูงที่มีต่อตัวเองนำไปสู่การที่ทำให้คนนั้นมีสมรรถนะสูงขึ้นเราเชื่อว่าเราทำได้เราคิดว่าเราทำได้เราคิดว่าเราเป็นคนเก่งเราคิดว่าเราเป็นคนมีความสามารถเราก็เลยเป็นคนที่เก่งและมีความสามารถขึ้นเรื่อยๆเนี่ยครับคือสิ่งที่เป็นผลที่มาจากเดอะกาลาเทียเอฟเฟคพอเห็นภาพใช่ไหมครับว่าความคาดหวังของคนอื่นหรือความคาดหวังของตัวเราเองที่เรามีกับตัวเราเองเนี่ยมันส่งผลกระทบถึงสมรรถ ขอไปครับมันส่งผลกระทบถึงความรู้ความสามารถทักษะหรือสิ่งที่เป็นตัวเราในอนาคตได้ด้วยนะครับสมมติว่าถ้าเกิดให้ผมวาดภาพเป็นวงขึ้นมาเนี่ยนะมันจะเริ่มจากแบบว่าสิ่งที่เราเชื่อเกี่ยวกับตัวเองนี่ครับซึ่งสิ่งที่เราเชื่อเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยบางครั้งเราจะบอกเป็นว่าแบบเป็นเพราะว่าเราไปดูดวงมาแล้วหมอดูทักนะเราก็เลยเชื่อหมอแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เวลาที่เราได้ฟังใครเขาทำนายทายทักอะไรมานะครับแล้วเรารู้สึกว่าเราเชื่อเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรารู้สึกว่าเขาแม่นหรอกแต่มันเป็นเพราะว่าในใจของเราลึกๆอ่ะเรามีความเชื่อเกี่ยวกับตัวเองแบบนั้นอยู่แล้วต่างหากคือมันมีอะไรบางอย่างอยู่ในใจเราแล้วเขาแค่มาทักเราในสิ่งที่เราเองก็แอบคิดอยู่อ่ะมันก็เลยรู้สึกเหมือนแบบว่าเออมีคนมาแบบมายืนยันความคิดของเราว่าเฮ้ยเราเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะเออแล้วคนนี้เป็นหมอดูด้วยนะมันยิ่งแบบทำให้ดูแบบว่าเออน่าจะเชื่อถือคือดูน่าเชื่อถือในขณะเดียวกันเราก็ให้ความเชื่อถือกับเขาไปก่อนแล้วด้วยพอนึกภาพออกใช่ไหมครับว่าเนี่ยแหละมันเลยทำให้เราเปลี่ยนสิ่งที่เราเชื่อเกี่ยวกับตัวเองจากคำที่เขาทักมานะครับแล้วพอสิ่งที่เราเชื่อเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยหรือว่าเราเชื่อเกี่ยวกับตัวเองอย่างไรเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบมาถึงการแสดงออกของเราพฤติกรรมของเราที่แสดงออกไปนะครับดังนั้นสิ่งที่เราเชื่อเกี่ยวกับตัวเองจึงส่งผลต่อสิ่งที่เรากระทำต่อคนอื่นนะครับพฤติกรรมเราเปลี่ยนแปลงไปเราเชื่อว่าเราเป็นคนที่มีความสามารถพฤติกรรมของเราเราก็จะรู้สึกแฮปปี้กระตือรือร้นแอคทีฟนะครับเรารู้สึกว่าสิ่งที่ทำกำลังทำอยู่เนี้ยมันเป็นไปได้และมันจะทำให้ชีวิตเราประสบความสำเร็จเราก็จะกระตือรือร้นที่จะพัฒนาขวนขวายทำมันมีแพชชั่นในการทำงานอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเราเชื่อว่าเฮ้ยสิ่งที่เรา กำลังสนใจสิ่งที่เรากำลังดูอยู่ตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกสำหรับเรามันอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออเราก็ไม่อยากจะทำมันความสัมพันธ์ที่เราจะมีกับอีกคนนึงมันคงไม่ได้หรอกที่แบบว่าเราจะทำให้เขารู้สึกดีกับเราเพราะว่าเราก็กับเขาไม่ได้รู้จักอะไรกันมากมายเรากับเขาอาจจะเคยมีคดีอะไรกันมาก่อนมันยากนะที่เราจะเปลี่ยนแปลงความคิดเขาได้ไอ้สิ่งที่มันเป็นความเชื่อของเรานี่นะครับที่มันส่งผลกระทบไปถึงพฤติกรรมของเราและไอ้พฤติกรรมนี่คือสิ่งที่เราแสดงออกไปยังคนอื่นพอนึกภาพออกใช่ไหมครับสิ่งที่เราเชื่อเกี่ยวกับตัวเราเองส่งผลต่อสิ่งที่เรากระทำต่อคนอื่นนั่นเองทีนี้พอคนอื่นถูกกระทำจากเราเนี่ยครั้งแรกก็แบบอาจจะไม่เท่าไหร่นะก็เขาอาจจะไม่ได้คิดว่าเราเป็นคนแบบนั้นเป็นคนแบบนี้ถ้าเกิดว่าคนนั้นเขาแบบว่าใจกว้างพอนะครับแต่พอแบบเจอหลายๆครั้งเข้าอ่ะเออเจอหน้าเราทีไรเราก็ทำหน้าบึ้งตึงใส่เขาเพราะจริงๆแล้วเราดันเชื่อว่าเราเป็นคนที่ไม่เหมาะสมไม่คู่ควรที่จะคุยกับเขาเราแบบกลัวเขาเราเกรงใจเขาอย่างเงี้ยมันเลยทำให้บรรยากาศที่เราแสดงออกไปพฤติกรรมที่แสดงออกไปมันทำให้เขารู้สึกว่าเราเนี่ยอาจจะไม่อยากมีปฏิสัมพันธ์กับเขาเขาอาจจะรู้สึกไม่แฮปปี้ในสิ่งเหล่านั้นนะครับพอเขาเจอเราบ่อยๆแบบนี้มันก็ทำให้เขาเชื่อเกี่ยวกับตัวเราว่าตัวเราเนี่ยเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับพอคนอื่นถูกกระทำจากเรานะมันเลยส่งผลกระทบต่อสิ่งที่คนอื่นเชื่อเกี่ยวกับตัวเราทีนี้พอคนอื่นเชื่อเกี่ยวกับตัวเราอย่างไรมันก็จะไปส่งผลกระทบต่ออะไรอีกครับส่งผลกระทบต่อสิ่งที่คนอื่นเขาก็ทำต่อเราไงซึ่งนั่นก็จะแบบมาตอกย้ำสิ่งที่เราเชื่อเกี่ยวกับตัวเราเองมากขึ้นอีกทีนึงโอ้เป็นไงครับมันเป็นวงจรที่ไม่รู้จบเลยนะครับเริ่มเอามาอีกรอบนึงนะเริ่มต้นตั้งแต่สิ่งที่เราเชื่อเกี่ยวกับตัวเราเองสิ่งที่เราเชื่อเกี่ยวกับตัวเราเองเนี่ยมันจะไปส่งผลกระทบต่อสิ่งที่เรากระทำต่อคนอื่นครับสิ่งที่เรากระทำต่อคนอื่นก็จะไปส่งผลกระทบต่อสิ่งที่คนอื่นเขาเชื่อเกี่ยวกับตัวเราว่าเราเป็นคนแบบไหนยังไงทีนี้ไอ้สิ่งที่คนอื่นเชื่อเกี่ยวกับตัวเราก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งที่คนอื่นเขากระทำต่อเราและไอ้สิ่งที่คนอื่นเขากระทำต่อเรานี่แหละมันจะย้อนกลับมาตอกย้ำเราว่าให้เราตอกย้ำในสิ่งที่เราเชื่อเกี่ยวกับตัวเราเองมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้แหละคือที่บอกว่าเป็นวงจรที่ไม่รู้จบทีนี้ถ้ามันเป็นวงจรนั้นบวกมันก็ดีใช่ไหมเพราะว่ามันจะกลายเป็นแบบพลังงานที่มหาศาลที่ผลักดันเราไปสู่ความสำเร็จได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นวงจรด้านลบล่ะมันก็จะกลายเป็นพลังมหาศาลเหมือนกันนะที่จะดึงเราไปสู่หายนะได้เช่นกันนะครับนี่แหละคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าความเชื่อที่เรามีตัวเราเองอ่ะมันส่งผลกระทบหนักมากเลยนะนะครับโบราณเขาถึงว่านะครับว่าแบบคบเพื่อนอะไรนะคบคนพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลจริงๆมันคืออะไรมันก็คือแบบว่าพอเราไปอยู่กับคนที่ไม่ดีใช่ป่ะพอเราอยู่กับคนที่ไม่ดีคนที่ไม่ดีเขาก็เชื่อเกี่ยวกับเราในด้านไม่ดีแล้วเราก็ไปรับผลจากสิ่งที่เขาเชื่อเกี่ยวกับเราในแง่ไม่ดีเราก็เลยกลายเป็นคนไม่ดีไปด้วยแต่ถ้าเกิดเราไปอยู่กับบัณฑิตคนที่เขาเชื่อว่าเราเป็นคนดีคนที่เขาเชื่อว่าเรามีความสามารถเขาก็จะด้วยพลังของความเชื่อของเขาก็จะมาผลักดันความเชื่อของเราเพิ่มขึ้นและความเชื่อของเราก็จะไปตอกย้ำความเชื่อของเขามันก็จะเป็นพลังทวีคูณที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับทีนี้ย้อนกลับมาดูเรื่องดูดวงที่เราจั่วหัวไว้ในต้นสมมติว่านะสมมติว่าอันนี้จริงๆมันเป็นเคสจริงที่ผมเคยเจอเลยนะว่าแบบมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนะครับแบบว่าสมมติว่าตอนนี้เราเป็นสมมติไปก่อนแล้วกันนะสมมติว่าเราไปดูดวงแล้วโดนหมอดูทักว่าปีนี้เป็นปีชงนะเคยเจอไหมครับไปดูดวงบอกปีนี้เป็นปีชงแล้วคุณเกิดปีนั้นปีนี้ใช่ไหมปีนี้เป็นยังไงนะครับเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเราจะเจอแต่เรื่องร้ายๆนะเดี๋ยวจะมีอุบัติเหตุนะเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดนะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับทีนี้คือไม่ว่าเราจะเชื่อหมอดูมากหรือน้อยก็ตามนะอาจจะแบบรู้สึกแบบว่าก็แค่แบบฟังหูไว้หูละกันแบบก็ไม่ได้เชื่อหรอกนะแต่ก็แบบไม่เชื่ออย่าลบหลู่กันฟังไว้นิดนึงจะได้แบบว่าป้องกันตัวเองไม่ให้อะไรเงี้ยทำอะไรที่ผิดพลาดนะครับหรือหมออาจจะทักบอกว่าเฮ้ยก็ต้องไปแก้ชงต้องไปทำบุญนั่นนี่เราบอกก็ทำไปเถอะไม่เห็นเป็นไรเลยไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมครับคือโดยอัตโนมัติถ้าเราเริ่มมีความรู้สึกว่าเราเชื่อกับมันแค่เล็กน้อยนะครับวงจรที่ผมพูดถึงเมื่อกี้มันจะเริ่มทำงานนะครับพอเราเริ่มเชื่อคำหมอดูมากขึ้นก็คือเชื่อในสิ่งที่เขาเชื่อเกี่ยวกับตัวเรานะครับเขาเชื่อว่าเราจะเป็นแบบนี้เขาเลยบอกเราว่าเราจะเป็นแบบนี้เราฟังคำเขาเรารู้สึกเราก็เลยเชื่อว่าเราจะเป็นแบบนี้แล้วเราก็เลยแสดงออกไปว่าเราเชื่อว่าเราเป็นแบบนี้มันก็เลยไปเปลี่ยนพฤติกรรมของเราทีนี้ไอ้คนต่อไปมันไม่ได้ย้อนกลับไปที่หมอดูไงมันย้อนไปหาคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวเรานะครับโดยธรรมชาตินะครับพอเราแบบว่าเราเริ่มเชื่อใช่ไหม เราก็จะมีลักษณะที่แบบว่าโดยธรรมชาติของคนเรานะครับเวลาที่เราโฟกัสกับอะไรเราได้ยินเรื่องอะไรเราสนใจเรื่องอะไรเนี่ยเรามักจะเพ่งความสนใจไปที่เรื่องนั้นๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเช่นแบบว่าถ้าวันนี้เนี่ยคุณอยากได้ iPhone 11นะครับอยากได้มากเลยมีความรู้สึกอยากได้อยู่ในใจนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อคุณก็เวลาคุณไปเดินตามถนนคุณไปเจอเพื่อนคุณไปทำที่ทำงานคุณจะเจอแต่คนที่เขาเพิ่งซื้อ iPhone 11มาแล้วเขาก็บอกว่ามันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้เหมือนมาตอกย้ำความเชื่อเหมือนมายั่วน้ำลายเราให้เรารีบไปซื้อถามว่าจริงๆแล้วคนที่ซื้อมันเยอะจริงๆหรือเปล่าไม่รู้นะจริงๆอาจจะไม่ได้เยอะเลยก็ได้นะเพียงแต่ว่าเราดันสนใจเรามันเป็นสิ่งที่เรากำลังสนใจอยู่เป็นสิ่งที่เราเชื่ออยู่เป็นสิ่งที่เราแบบว่าอยากได้มันอยู่เราก็เลยโฟกัสเราก็เลยนับในขณะที่สมมุติว่าเราเจอคนที่ถือมือถือมา100คนอาจจะมีคนที่เพิ่งซื้อ iPhone 11มาแค่5คนเราจะเห็นแต่ไอ้5คนเนี้ยโดยที่เราจะลืมมองอีก95คนที่เขาถือมือถือเก่าบ้างมือถือยี่ห้ออื่นที่เป็นเครื่องใหม่บ้างเราจะไม่มองเลยเพราะเราไม่ได้สนใจมือถือเหล่านั้นนะเช่นเดียวกันเลยครับถ้าเกิดเราเริ่มฟังคำหมอดูสักเล็กน้อยถ้าเขาเริ่มทักเราว่าเดี๋ยวคุณจะเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างเงี้ยเอาละใจเรามันจะจดจ่อกับอุบัติเหตุทางรถยนต์สมมุติแค่แบบว่าคือปกติเราขับรถอยู่ตามท้องถนนเนี่ยเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์มาเฉียวนั่นเฉียวนี่นิดหน่อยเป็นเรื่องปกติใช่ไหมเราก็จะหงุดหงิดเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเราไม่ได้โฟกัสกับมันอ่ะมันก็จะเป็นแค่เหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่ผ่านเลยไปแต่ไอ้ช่วงที่แบบว่าเราโดนทักมาว่าคุณจะเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์นะคุณจะจดจ่อที่จะนั้นมันมากเฮ้ยเอาอีกแล้วเฮ้ยเจออีกแล้วเฮ้ยเป็นอย่างนี้อีกแล้วเป็นอย่างนั้นอีกแล้วเป็นอย่างนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยดูเหมือนมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันเยอะขึ้นมากเรื่อยๆและไอ้สิ่งที่มันย้ำๆนี่แหละมันเลยกลับย้อนกลับมาหาความเชื่อที่เรามีต่อไอ้คำนั้นที่หมอดูเขาพูดถูกไหมเราได้เห็นภาพไหมครับเขาพูดเราก็เลยโฟกัสพยายามมองหาว่ามันจะจริงไหมพอเราพยายามมองหาเราก็จะเจอมันแล้วเราก็จะกลับไปคอนเฟิร์มว่าเออหมอดูพูดจริงเพราะนั้นไอ้ส่วนที่เหลือที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่ค่อยได้เชื่อเราก็จะเริ่มเชื่อมากขึ้นเชื่อมากขึ้นเชื่อมากขึ้นสุดท้ายเราก็รู้สึกว่ามันเป็นจริงมากเลยทั้งที่จริงแล้วถ้าไปเทียบอัตราสถิติดูก่อนหน้านี้เราอาจจะเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เยอะกว่าณปัจจุบันก็ได้แต่เมื่อก่อนเราไม่เคยสนใจไม่คิดจะนับนะครับมันคล้ายๆกับคนที่บอกว่าเป็นเจ้าเพศอ่ะคือตลอดทั้งชีวิตอ่ะคุณก็เกิดอุบัติเหตุคุณก็เกิดเรื่องไม่ดีมีปัญหาทางธุรกิจมีมันเกิดได้ทุกช่วงเวลาแต่สำหรับคนที่แบบอายุ25มันจะจดจ่อไงพอมันจดจ่อปุ๊บมันก็จะแบบว่าก็เห็นอีกแล้วใช่แล้วแบบคนนึงเจออ่ะอีก3คนอาจจะไม่เจออีก5คนอาจจะไม่เจอนะแต่พอคนนึงเจอแล้วเขาพูดขึ้นมาทุกคนก็นี่ไงเบญจเพสพอได้ออกใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องระวังนะต้องระวังนะว่าแบบอย่าไปเปิดช่องให้กับความเชื่ออะไรพวกเนี้ยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปิดช่องให้กับมันเราเริ่มเชื่อมันเพียงแค่เล็กน้อยเราจะเริ่มโฟกัสกับมันแล้วเมื่อกี้พูดถึงว่าแบบเขาทักว่ามันอาจจะทำส่งผลกระทบความสัมพันธ์ด้วยใช่ไหมปัญหาเรื่องความสัมพันธ์มันก็อาจจะออกมาในรูปแบบที่บอกว่าก็เราเจอแต่เรื่องแบบเดี๋ยวคนนี้ก็มาเฉียวเราเดี๋ยวคนนี้ก็มาปาดหน้าเราเดี๋ยวจนเรารู้สึกว่าแบบมันขุ่นหงิดสะสมพอเจอใครแล้วก็เหวี่ยงแล้วก็วีนใส่เขาไงครับพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บมันก็เกิดปัญหาความสัมพันธ์คือที่บอกว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ยผมเคยเจอเคสแบบว่าคน2คนที่รักกันมากเลยนะแล้วก็ไปดูดวงคือจะแต่งงานกันอยู่แล้วอะแล้วแบบว่าไปดูดวงแล้วหมอดูบอกว่าเฮ้ยดวง2คนนี้แบบไม่สมพงกันเลยดวงแบบว่าชงกันนะครับไม่ควรแต่งงานกันถ้าแต่งงานไปจะมีปัญหานอกใจประมาณนี้ถ้าผมจำไม่ผิดทีนี้2คนนี้ตอนแรกก็ดูเหมือนจะไม่เชื่อก็ยังยืนยันเหมือนว่าจะแต่งงานแต่ว่าหลังจากผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเริ่มก่อนนะว่าที่เขาเริ่มที่จะเชื่อแบบนั้นนะครับแต่สิ่งที่มันเริ่มเจอก็คืออะไรมันเริ่มฝ่ายหญิงเริ่มรู้สึกว่าเออมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะที่ผู้ชายเนี่ยจะเป็นคนเจ้าชู้จะเป็นคนที่อาจจะนอกใจเขาตอนแรกก็อาจจะเฉยๆเพราะว่าหมอดูทักมาว่าเดี๋ยวผู้ชายจะนอกใจพอเป็นงั้นปุ๊บก็เลยเริ่มสงสัยพอเริ่มสงสัยฝ่ายหญิงเริ่มสงสัยฝ่ายหญิงก็เริ่มแบบว่าสอดส่องแอบดูสังเกตพฤติกรรมซึ่งปกติฝ่ายชายก็เป็นคนทำงานดึกดื่นหามรุ่งหามค่ำขยันทำงานอยู่แล้วแต่ก่อนหน้านี้เวลาฝ่ายชายบอกว่าเอ้ยทำงานอยู่ที่ออฟฟิศ3 ทุ่มแล้วอะไรเงี้ยฝ่ายหญิงไม่คิดอะไรเพราะรู้ว่าแฟนตัวเองเป็นคนที่ขยันมากนะครับแต่พอหมอดูทักมาแค่นั่นแหละพอฝ่ายชายบอกทำงานอยู่3 ทุ่มฝ่ายหญิงเริ่มเอ๊ะทำงานจริงหรือเปล่า เอ๊ะทำงานอยู่กับใครเอ๊ะทำไมคนอื่นเขากลับกันแล้วเธอยังต้องอยู่แล้วก็จะเริ่มสงสัยพอสงสัยก็เริ่มถามฝ่ายชายก็เริ่มรู้สึกหงุดหงิดฝ่ายหญิงอาจจะเริ่มรู้สึกว่าฝ่ายชายไม่อยากตอบแสดงอาการหงุดหงิดแสดงว่ามีพิรุธงั้นเดี๋ยวฉันต้องลองแอบดูมือถือซะหน่อยละก็ไปสอดส่องเปิดดูมือถือฝ่ายชายเห็นก็รู้สึกโกรธแล้วก็รู้สึกว่าทำไมฝ่ายหญิงถึงล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเขาถามว่าเขาให้ดูได้ไหมมันไม่ได้มีของเราใช่ไหมก็ใช่แต่เขาก็ไม่ได้ชอบที่อยู่ดีฝ่ายหญิงมาล่าเราล่วงยังไงแบบนี้หลักๆแล้วคือฝ่ายชายรู้สึกว่าตัวเองอ่ะทำไมอ่ะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะทำไมถึงต้องไม่ไว้วางใจเขานะครับทีนี้พอฝ่ายชายงุนงิดฝ่ายหญิงก็เริ่มรู้สึกว่าชัวร์เลยมีพิรุธจริงๆด้วยทีนี้อาจจะแบบว่าบังเอิญมีน้องผู้หญิงคนนึงที่ทำงานโทรมาเพราะมีงานจริงๆนะมีปัญหาจริงๆนะแต่ฝ่ายชายก็รับสายบอกคุยได้ยินเสียงผู้หญิงแทรกเข้ามาแค่แหละโอ้โหเอาละพอนึกออกใช่ไหมเขาจะเกิดอะไรขึ้นต่อคือมันกลายเป็นแบบนี้ไปเลยความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนแล้วสุดท้ายคู่นี้ก็เลิกกันจริงๆแล้วก็บอกหมอดูแม่นมากพอผมเล่าผมฟังเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดจากทั้งสองฝั่งนะผมรู้สึกเลยว่าแบบโหนี่มันไม่เกี่ยวกับหมอดูเลยคุณแหละที่ทำให้เรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นนะครับถ้าคุณไม่ได้เริ่มเชื่อเขาคุณทำตัวเหมือนเดิมจริงๆทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงนะเพราะฝ่ายชายเนี่ยด้วยความที่ไปได้ยินมาแบบนี้ก็รู้สึกหงุดหงิดเหมือนกันก็รู้สึกโกรธผู้หญิงเหมือนกันว่าแบบคือมันเหมือนแบบถ้าไม่ได้ยินมาก่อนอาจจะรู้สึกเฉยๆแต่พอได้ยินปุ๊บก็เลยรู้สึกแบบมันเหมือนมีอะไรที่มาสะสมอยู่ข้างในแล้วพอฝ่ายหญิงแค่มาแตะหน่อยนึงเขาก็ระเบิดเหมือนกันอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องระวังนะครับคือพูดง่ายๆถ้าผมสรุปง่ายๆนะที่ผมเล่ามาจริงๆหลายๆเคสเลยที่เราคุยกันถึงเรื่องว่าทำไมหมอดูแบบว่าดูดวงมาทักนั่นทักนี่แล้วมันมักจะแม่นโดยเฉพาะเรื่องร้ายๆนะครับประเด็นคืออะไรรู้ไหมไม่ใช่คำทำนายแม่นหรอกครับแต่เป็นตัวเราเองนี่แหละที่ทำให้คำทำนายนั้นมันเป็นจริงเพราะเราเชื่อว่ามันจะเป็นจริงพอเราเชื่อว่ามันจะเป็นจริงเราก็ทำในสิ่งที่จะทำให้สิ่งนั้นน่ะมันเกิดขึ้นมันก็เลยเกิดขึ้นจริงๆนะครับสรุปครับคุณคือผลผลิตของความเชื่อของคุณนี่ถ้าคุณเชื่อว่าความเชื่อที่คนอื่นมีต่อตัวคุณมันถูกต้องคุณก็จะเป็นคนอย่างที่คนอื่นเชื่อว่าคุณเป็นถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนแบบนี้คุณต้องหาเพื่อนดีๆหาคนดีๆหาสังคมดีๆอยู่เพื่อที่ความเชื่อดีๆของเขาจะเปลี่ยนเราให้กลายเป็นคนที่ดีขึ้นแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าคุณจะเลือกเชื่อว่าคุณสามารถเป็นอย่างที่คุณเลือกที่จะเป็นเห็นไหมครับถ้าคุณเชื่อว่าคุณเป็นในสิ่งนั้นได้มันไม่ใช่บอกว่าความเชื่อตนนั้นมันจะไปเปลี่ยนแปลงสถานการณ์จะไปทำให้อะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมากมายแต่ในวงจรแบบเดิมที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วเมื่อคุณมีความเชื่อกับตัวเองแบบนี้พฤติกรรมของคุณสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณแสดงออกมันจะสะท้อนความเชื่อของคุณและมันจะนำไปสู่การที่คุณจะเก่งขึ้นคุณจะดีขึ้นคุณจะทำงานได้สำเร็จมากขึ้นจนคุณกลายเป็นคนอย่างที่คุณเชื่อว่าคุณเป็นนะครับสุดท้ายก็คงต้องบอกว่าเรื่องดวงเนี่ยมันเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลเนาะแบบพูดเรื่องที่ไรนะครับหลายคนก็จะบอกอาจารย์โค้ชเรื่องแบบนี้นะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะ ใช่ไหมครับคำยอดฮิตนะครับแต่สำหรับผมนะครับในฐานะนักกลยุทธ์และนักบริหารเรามีความเชื่อว่าผมอ้างอิงจากประโยคของปีเตอร์ดักเกอร์นะครับปรมาจารย์ด้านการจัดการเขาบอกไว้อย่างนี้ครับว่าหนทางที่ดีที่สุดในการทำนายอนาคตคือการสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเองและนี่นะครับคือพอดแคสต์โค้ชความคิดที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้คุณอยู่กับผมโค้ชกายทิติกรปุณพัฒราชีวินกรรมการผู้จัดการบริษัทดูยูวิวจำกัดและกลับมาพบกันใหม่ในพอดแคสต์ตอนต่อไปครับสวัสดีครับ